اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم السلام. Keçən söhbətlərimizdə Hazreti İmam Hüseyn aleyhissalatu vesselamın qiyamında ən əsas hədəf və məqsədi olan əmr bə məruf və nəhiyə əz münkər haqda söhbət etdik və məlum oldu ki, İmam Hüseyn aleyhissalatu vesselam bu Aşura qiyamında, bu Kərbəla hadisəsində Məkkədən Mədinəyə, Mədinədən Kərbəlaya qədər olan bu müddət ərzində ən mühüm hədəf və məqsədi bu qiyamında, bu xurucundan, Peyğəmbər şəhərindən etdiyi xurucundan məqsədi unudulmuş, müsəlmanlar tərəfindən tərk olunmuş əmr-i bəməruf və nəhi əzmunkənin yenidən dirildilib İslam cəmiyyətinə təhvil verilməsi idi. Amma Kərbəla hadisəsi unutmaq olmaz ki, tarixi bir hadisədir. Odur ki, bu tarixi hadisəni doğru, düzgün təhlil edib, düzgün qərar verməkdən ötürü mütləq o tarixi yaradanlardan söhbət açılmalıdır. Yəni, yaranmasında səbəb olanlardan söhbət açılmalıdır. Onun bir hissəsi, o pak insanlar tərəfi Seyyid-i Şəhda və Kərbəla şəhidləridir. Onlar barədə söhbət olunur, amma digər bir tərəf ki, qarşı tərəfdir, düşmən tərəfdir, İslamın və Quranın düşmənləridir. Onların tarixçəsindən və tarixdə tör etdiyi cinayətlərindən düşünürəm ki, söhbət açmaq yerinə düşərdi ki, İmam-ı Hüseynin qiyamının qaçılmaz olması sübuta yetsin. Bəziləri bu cür fikirdədir ki, deyirlər, yox, Seyyid-i Şəhəda Həzrəti İmam-ı Həsən əleyhissalatu vəssalam kimi o da sükut ixtiyar eləyə bilərdi, o da sülhə gedə bilərdi və ilə axır və bu qiyam baş tutmazdı, nəticədə canını və ətrafını qoruyardı. Amma yox, bəli, bu o vaxta qədər ki, Muaviyyə və Yezidin şəxsiyyəti və İslam adı altında törətdikləri İslam əleyhinə olan rəftarları bəlli olmayınca ola bilər kimlərsə belə bir qəzavət eləyə, belə bir qənaətə gələ. Amma düşünürəm ki, bu cür düşünənlərin zəhinlərinə aydınlıq gəlsin deyə və yaxud gələcəkdə belə bir şübhə zəhinlərə gələrsə, o şübhələrin gəlməməsindən ötürü mütləq bu iki şəxsin törətdikləri cinayətlər ki, nəticədə Seyyid-i Şəhəda əleyhissalatu vəssalamı Peyğəmbər şəhəri olan Mədinədən Kərbəlaya çəkdi, o səbəblər bizlər üçün açıq-aşkar bəlli olsun. Və vaxtın da məhdudluğunu nəzərə alıb, çox geniş surətdə bunlar əlbəttə danışıla bilər, amma mən elə sadəcə ardıcıl olaraq o cinayətləri demək olar ki, sadalamaq istəyəcəm ki, zəhinlər bir qədər məlumatlansın, məlumatlansın ondan ötürü ki, qəzavət zamanı gəldikdə insan yanlış qərarlar verməsin. Muaviyyət ibn Əbu Sufyan İslam Peyğəmbəri həyatda olduğu müddətdə haradasa 20 ilə yaxın atası Əbu Sufyanla birgə Peyğəmbərin və İslamın əleyhinə var gücləri ilə çalışdılar. Yəni əleyhinə bu mənada ki, nə qədər gücləri var idi, nə qədər gücləri çatırdı İslamın əleyhinə çalışıb vuruşdular. Və nəhayət, hicrətin 7-ci ilindəki Ağa Rəsulullah tərəfindən Məkkə şəhəri fəth olunur. Məkkə şəhəri fəth olunduğu zaman artıq bunlar özlərini dalanda görür, artıq qaçmağa heç bir yerləri olmadığına görə məcbur qalıb İslamı qəbul edir. Bu, onun sabiqəsi, İslama gəliş səbəbi Muaviyyə ibn Əbu Sufyanın. Və Muaviyyə 42 il hakimiyyətdə olubdu hardasa üst-üstə 42 ilə hakimiyyətdə olubdur ki, və Şamda xilafət edibdir. Bunun 5 ili 2-ci xəlifənin dövründə, 2-ci xəlifənin tərəfindən 12 ili 3-cü xəlifə və hardasa 5 ildən bir qədər az Əli ibn Əbi Talibin xilafət dövrünə təsadüf eləyir ki, o da Şamda öz hakimiyyətini əldən vermir və Əli ibn Əbi Talibin xilafətinə və rəhbərliyinə də tabi olmur və 20 ildə hardasa İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselamın həyatına təsadüf eləyir bu Muaviyənin hakimiyyəti. Amma törətdikləri cinayət. Unutmayaq ki, bunu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Muaviyə elə bir şəxsiyyətdir ki, onun atası Əbu Sufyan Ağa Rəsulullahın müqabilində hər zaman durub. Muaviyə özü Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın qarşısında, oğlu Yəzid isə Əli ibn Əbi Talibin oğlu Seyyidüşşəhəda əleyhissalatu vesselamın qarşısında olubdu və eyni zamanda İmam Həsən Müctəva əleyhissalatu vesselamın ki, elə şəhadətinə də səbəb Muaviyə olur. Amma cinayətləri. Muaviyənin cinayətləri, mən yenə deyirəm ki, onları elə ardıcıl çox şərhsiz izah edəcəm bir ikisindən başqa. Birinci, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselamın lənət olunması, onun ünvanına lənətlərin və təhqiramiz ifadələrin söylədilməsi olubdur ki, bunu Muaviyənin əmri ilə bunlar yayılır. Hətta nəql olunur ki, İraq vilayətinin valisi Ziyad ibn Süməyyəyə Muaviyə məktub yazır və ondan tələb edir ki, qəzavət məqamında heç bir şiənin, hər kim Əli ibn Əbi Talibin şiəsidir, qəzavət zamanı onun şəhadətə qəbul olunmasın. Niyə? Çünki Əli ibn Əbi Talibin şiəsidir. Yavaş-yavaş meydanı daraltmağa başlayır Əli və tərəfdarları üçün. Və Muaviyyənin bu fitnəsi İmam Həsən Müctəba əleyhissalatu vesselamın dövründə də davam edir. Hətta iş o yerə gəlib çatır ki, bir müsəlmanın, bir şiənin mən Əli ibn Əbi Talibin şiəsiyəm deməsi daha necə deyərlər, xoşa gəlməz ifadə və etiraf sayılırdı. Nəinki bir insan iddia edəydi açıq aşkar müsəlman cəmiyyətində ki, mən yəhudi və ya xristiyanım. Əli ibn Əbi Talibin şiəsiyəm demək, yəhudi və xristiyanım deməkdən, məsihiyəm deməkdən qat-qat çirkin bir xoşa gəlməz etiraf hesablanırdı. İkinci, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vesselamın əleyhinə hədislərin cəl edilməsi idi. Belə ki, Muaviyyə öz casus və necə deyərlər, inanclı şəxslərinə, yardımçılarına məktub yollayır və buyurur ki, nə qədər bacarırsınız Əli ibn Əbi Talibin əleyhinə hədislər cəl edin. Hətta bu barədə təbii ki, hər dövrdə olduğu kimi, bu günləri də olduğu kimi, keçmiş dövrlərdə də pula, qızıla, dinara, dirhəmə, dünya malına öz imanını, əqidəsini, qələmini, dilini satan insanlar olubdu. O dövrdə də var idi. Muaviyyənin də ki, ixtiyarında kifayət qədər qızıl gümüşü var idi və onlardan bu yolda nə qədər lazım idi, sərf edirdi. Və onlar da Muaviyyənin əmrindən itaət edib bu yolda var gücləri ilə çalışdılar. İş o yerə gəlib çatdı ki, cəmaat yavaş-yavaş bu saxta hədislərə inanmağa başladı. Nəticədə haqq yerini batilə, batil isə haqqın yerində əyləşdi. Necə ki, görürük ki, cəmaat Muaviyyəni hakimiyyətdə saxlayıb Əli ibn Əbi Talibin vilayətini qəbul etmədi böyük qismi. Muaviyyə, fəqət mən misal olaraq bir misal bu barədə deyirəm, Muaviyyə Səmurət ibn Cündəb adlı şəxsə, təksə ona Əli ibn Əbi Talibin ünvanına Bəqərə surəsinin 204 və 205-ci ayəsinin nazil olma səbəbi Əli ibn Əbi Talibdür deyə bu sözü çıxıb cəmaat arasında elan etsin, bu mövzuda ətrafında xütbə oxusun deyə Səmurət ibn Cündəbə tarixdə nəql olunur ki, təkcə ona 400 min dinar pul verir ki, bir xütbə oxuy, moizə et və o moizədə deyilən ki, bu Bəqərə surəsinin 204 və 205-ci ayəsi Əliyinin barəsində nazil olubdur. Bu ayədə nə deyir? Buyurur ki: "Və minən nasi mən yu'cibuka qavluhu fil hayatid-dunya." İnsanların eləsi var ki, onun dünya həyatındakı danışığı səni heyran edir. Allah peyğəmbərə buyurur. "Və yəş və yuşhidullaha ala ma fi qalbi." Və həmin şəxs Allahı öz qəlbində olana şahid tutur. "Və huva aladul xisam." Bir halda ki, o halbuki o düşmənlərin ən rəhimsizi, ən qəddarıdır. Və növbəti ayədə buyurur: "Və izə təvəllə səa fil ərzi liyufsidə fiha və yuhlikəl hərsə və nəsl." Elə ki, üz döndərdün, üz döndərən zaman isə yer üzündə fitnə, fəsad törətmək, əkin sahələrini yandırıb nəsli məhv etmək üçün çalışır. Ardınca Allah buyurur: "Və Allahu la yuhibbul fəsad." Allah fitnə, fəsadı və fəsad törədəni sevməz. Bu, Əli ibn Əbi Talibə, Səmurət ibn Cündəb də bu pulu alır, bu məbləği çıxıb xütbə oxuyur ki, bu ayə Rəsulullahı nazil olduğu zaman Peyğəmbər buyurdu ki, bu Əliyə aiddir. Halbuki, bu ayə Əxnəs ibn Şərik və yaxud Şureyq adlı şəxs barədə nazil olur. O, çox gözəl simaya malik olan və eyni zamanda gözəl də danışığı, nit qabiliyyətinə sahib olan bir şəxs idi. Peyğəmbərin yanına gəlib özünü, müsəlmanam, səni istəyənlərdənəm deyə Peyğəmbərə özünü istədirdi. Peyğəmbər də ki, ona hörmət eləyirdi. Və nəhayət elə ki, bu Səmurət ibn Əxnəs ibn Şəriqlə Səqif qəbiləsi və Taifəsi arasında ki, söz-söhbət düşür, narazılıq yaranır. Bu Əxnəs ibn Şəriq gecə zamanı həmən o qarşı tərəfə, yəni Səqif adlı qəbiləyə hücum edir, öz ətrafı ilə özünə yoldaş yığır və onların heyvanlarını öldürüb, taxıl zəmilərinə isə od vurub yandırır. Ki, bu ayə nazil olur Peyğəmbərə, buyurur ki, bu cür insanlardan agah ol, Allah Peyğəmbəri agah edir. Muaviyyə bu yolda pul xərclədi ki, deyilən bu ayə Əliyinin barəsində nazil olubdur. Muaviyyənin digər bir günahı, digər bir cinayəti daha doğrusu bundan ibarət idi ki, günahsız insanları öldürürdü. Malik-i Əşdər, Hücr ibn-i Udəyyin edam olunması, Əli ibn-i Əbi Talibi sevənlərin mütləq şəkildə öldürülməsi, qətli amı və ila axır. Dördüncü cinayəti, Muaviyyənin təməlini qoyduğu dördüncü cinayət ki, sonraki xəlifələr də bundan istifadə etməyə başladılar. Zəhərləmək adətini və həmçinin bu ənənənin təməlini qoydu. Malik Əşdəri, İmam Həsən Müctəba əleyhissalatu vəssalamı zəhərləməklə növbəti xəlifələr üçün, növbəti hakimlər üçün qarşılarında sədd ola biləcək insanların aradan götürülməsi üçün zəhərlənmək adətinin təməlini qoyub onlara ibrət verdi, dərs verdi. Beşinci cinayəti Ərəblə Əcəmin arasında, Qureyşlə qeyri-Qureyşin arasında fərq qoyması idi. Dolayısıyla qəbilə və tayfa üstünlüyü atmosferi yaratdı bir cəmiyyətdə o dövr ki, öz zamanında. Qəbilə və tayfa üstünlüyü düşüncəsini yaratdı ki, bəli, Ərəb Əcəmdən, Qureyş qeyri-Qureyşdən üstündür. Bunun da əlbəttə bu fikrində altında onun müəyyən hədəf və məqsədləri var idi ki, bugün də hətta o düşüncələr davam etməkdədir. Altıncı, Peyğəmbərlə ədavət və düşmənçiliyi. Şəxsən Peyğəmbərin özü ilə ədavət və düşmənçiliyi ki, Peyğəmbərin ünvanına elə hədislər söylənildi. Peyğəmbəri o qədər, necə deyərlər, tənəzzül etdirdi ki, hətta Peyğəmbərin əmr-i bə məruf və nəhyi əz münkəri sayəsində, Peyğəmbərin təbliği sayəsində İslama yeni gəlmiş insanlar hədislərdə var ki, Peyğəmbərə əmr-i bə məruf və nəhyi əz münkər etməyə başladılar. Ki, Peyğəmbər yanlış yola gedirdi, yanlış hərəkət eləyirdi və nəhayət onu ayıldıb doğru yola yönəltdilər ki, yenə də bu barədə mən bir hədis nəql etmək istəyirəm ki, əlbəttə bu hədislərdən saysızdır, yəni çoxdur. Səhih Buxari kitabında, əlbəttə bir cildlik, bir cilddə yerləşən Səhih Buxari kitabının Beyrut çapı səhifə 205-ci-də Kitabul Eydeyn Babu Sünnətil Eydeyni Lə Əhlil İslam bölməsində, fəslində hədis 949 və 952-də nəql edir, buyurur ki, həddəsənə Ubeyd ibn İsmail, ki, o nəql edir, gəlir arada vasitəçilər var, ən Aişə, Peyğəmbər zövcəsi Aişədən nəql edir. Qalət Aişə buyurur ki, Dəxələ Əbu Bəkrin və ində cariyyətanı min cəvaril ənsar. Bir gün atam Əbu Bəkir evimizə gəldi və mənim yanımda ənsarın xanımlarından iki xanım var idi. Gəlmişdilər mənim yanıma. Tuğənniyan bimə təqavələtil ənsarı yəvmə buas. Buas döyüşü zamanı ki, Mədinənin yaxınlığında yerləşən o da bir məntəqə adıdır. Həmən o döyüşdə oxunan o rəcəzlərdən, necə deyərlər, Aişə buyurur ki, bizim evimizdə o iki xanım oxuyurdu mənim yanımda, o Boğaz döyüşündə ifa olunan nəğmələrdən oxuyurdular mənim yanımda. Fəqalə Əbu Bəkrin, elə ki, atam Əbu Bəkir bu səhnəni görür ki, Peyğəmbər evində nəğmə oxunur, fəqal, Əmə zamiru şeytanı fi beyti Rəsulillah. Aya, Peyğəmbər evində şeytan alətləri var. Buna Peyğəmbər ne cür razı olur? Ardınca buyurur ki, zalika fi yevmə idin. Aişə nəql edir ki, bu bayram günündə idi özü də. İndi ya fitr, ya qurban bayramı. Fəqalə Rəsulullah. Da xəbəri yox idi ki, Peyğəmbər evdədir. Birdən Peyğəmbərin sesi ucaldı. Dedi, ya Əbə Bəkrin. İnnəli kullə qəvmin idən. Əbu Bəkir, hər bir qövmün, hər bir millətin, xalqın bayramı var. Və haza iduna, bu da bizim bayramımızdır, deyim onlara. O işlərində olsunlar. Baxın, Peyğəmbərin barəsində elə hədislər cəl olundu ki, Peyğəmbərin şəxsiyyəti alçalmağa doğru idi. Bu, onun bir cinayəti. Digər bir cinayəti, məzhəbin, daha doğrusu, şəriət və hökümlərin, şəri hökümlərin oyuncağa çevrilməsi halları baş tutmağa başladı. Bir misal mən yenə də bu barədə nəql edirəm ki, şəxsən tarixdə nəql olunmuş ki, Muaviyyə özü həftənin 4-cü gün cümə namazı qılır və ümmət də bunun ardınca düşüb məscidə gedib cümə namazı qılır. Heç kim demir ki, bugün həftənin 4-cü günüdür. Cəmaat da ondan itaət edir. Napak insanların, səfəh insanların iş başına götürülməsi onun 8-ci cinayəti idi. Əlbəttə, burada da yenə də pak olmayan, paklıqdan, təharətdən xəbər olmayan insanlar da elə bu cür şəxslərə lazımdır. Batindən təharətli insan heç vaxt zalimin zülmünə baş əyməz, ondan itaət etməz. Ona lazımdır ki, ən şərəfsiz, ən ləyaqətsiz, ən alçaq, rəzil insan olsun ki, onun o rəzil dəvətlərinə ki, artıq onun fitrəti, batini, daxili ruhiyyəsi rəzalətlə kifayət qədər tanışdır deyə artıq ona deyilən digər bir rəzil əmrin də icrası onun üçün çox rahat və asan olacaq. 9-cu Əli ibn Əbi Talib ilə açıq, aşkar mübarizəyə başlamasıdır ki, bunun da bariz misalı Siffey müharibəsidir. Yəni, hədis cəhəl etmək filan bunlar gizli müharibələr idi, gizli taktikalar idi. Açıq aşkar Əli ibn Əbi Talib ilə Siffeyində qarşı-qarşıya durması artıq Əli ibn Əbi Talib ilə açıq aşkar mübarizə və müharibə elan etməsi idi. 10-cu cinayəti, hakimiyyəti və xilafəti Bəni Üməyyə silsiləsində irsi etməsi idi. Bəni Üməyyə silsiləsinə xas etmək istəyirdi ki, Yəzid üçün beyət alması özündən sonra bunun ən, necə deyərlər, bariz nümunəsi və misalıdır. Başqa digər cinayətləri də ki, var onlardan biri səfərdə namazı tamam qılması. Mən daha bunları elə deyib keçirəm. bayram namazlarında azan verməsi, verdirməsi, namazda təkbirlərin tərk olunması, həcdə təlbiyələrin tərk olunması, ipək paltarların giyilməsi və qızıl və gümüşdən, qızıldan istifadə edilməsi, yeməkdə, filanda və ilə axır. Bunlar Muaviyyənin cinayətlərindən bir neçəsi idi ki, ətraflı məlumat əldə etmək istəyən Əl-Qədir kitabının 10-cu cildinin 179-cu səhifəsindən 217-ci, 16-cı səhifəsinə qədər bunları daha geniş surətdə oxuyub məlumat əldə edə bilər. Amma Yəzidin bir cinayətlərinə, tarixdə törətdiyi cinayətlərinə nəzər salaq, buna da elə ötəri az vaxtımız qaldığına görə mündəricat formasında deyib keçirəm. Yəzid 3 il hakimiyyətdə olur və bu 3 il hakimiyyətində 3 böyük cinayətə imza atır ki, biri digərindən daha ağır, daha dözülməzdir ki, İslamın tarixində qara səhifələrdir bunlar. Yəzidin xilafət dövründə törətdiyi cinayətlər. Birinci, ki, elə xilafətinin birinci ili idi. Behiç cavanlarının ağası, İslam peyğəmbərinin cigər yoşəsi olan peyğəmbər nəvəsi Hüseyn ibn Əliyinin şəhadətidir ki, Əlini Seyyid-i Şəhədanın mübarək qanına aludə edir, onu qətlə yetirdirir. İkinci böyük cinayəti Hərrə hadisəsidir ki, Mədinənin kənarında törədilmiş hadisədir ki, buna ətraflı məlumat əldə etmək istəyən tarixə müraciət edə bilər. Biz ötəri, mən bunu demək istəyirəm Hərrə hadisəsi barəsində ki, Hərrə Mədinə əhalisi Yezidin İmamı Hüseyn əleyhissalamı şəhadətə yetirdikdən sonra Mədinə cəmatının Yezidin Mədinədəki nümayəndəsini Mədinədən qovmaqla başlanır. Yezid bundan xəbər tutan kimi Müslim ibni Əqəbə ki, dövrün ən qəddar, ən zalim bir sərkərdəsi, döyüşçüsü hesablanırdı. Şamdan 12 min nəfərlik bir qoşunun vasitəsilə, qoşuna sərkərdəlik etməklə onu Mədinəyə yollayır və əmr verir ki, 3 gün Mədinə əhlinə fürsət ver ki, düşünsünlər, əgər beyət etməzlərsə, onların hamını bir nəfər kimi qılıncdan keçir. O da gəlir Mədinənin kənarında 3 gün möhlət verir cəmaata, Mədinə əhli beyət etmədiklərini gördükdə, Mədinə əhlinin tabı olmadıqlarını gördükdə Yezidin xilafətinə, nəticədə Mədinəyə hücum edib cəmaatı qılıncdan keçirdirlər. Belə ki, tarixdə 10.700, bəzi tarixlərdə 11.700 Mədinədən müsəlmanın öldürülməsi nəql olunur. Şam qoşunu tərəfindən Yezidin qoşunu vasitəsilə ki, bunların içərisində 700 nəfər elə təkcə hafizə Quran idi ki, 80-i Peyğəmbər səhabəsi, 3-i daha doğrusu Peyğəmbər səhabəsi idi və başqa Qureyşin özündən hətta və Ənsardan 700-ə yaxın nəql olunur ki, bu hadisədə düşmən tərəfindən öldürülür. Amma üçüncü cinayəti Yezidin bundan ibarətdir ki, Übeydullah ibn Zübeyr de ki, Seyyid-i Şəhəda kimi beyətdən boyun qaçırıb Yezidlə beyət etmir və Məkkə şəhərinə pənah aparıb Məkkəyə sığınır. Yezid əmr verir həmən Müslim ibn Əqəbəyə ki, Mədinədən çıxdıqdan sonra Məkkəyə yollan Əbdullah ibn Zübeyr və onun ətrafında olanlardan, onunla birgə olanlardan da mənim üçün beyət al. Əgər beyət ala bilməzsən, nə cür istədən onları da qılıncdan keçir. Müslim ibn Əqəbə ki, həm yaşlı insan olur və həm də xəstə olur. Yolun yarısında Məkkəyə doğru irəlilədikdə, yolun yarısında cəhənnəmə vasıl olur. Ömrü sona yetib cəhənnəmə vasıl olur və sərkərdəlik Həsin ibn Nümeyr adlı şəxsə keçir və o da əmri icra edib Məkkə şəhərinə daxil olur. Əbdullah ibn Zübeyr və ətrafından beyət ala bilmədiyini gördükdə ki, onlar da Məkkəyə, Kəbəyə sığınıb pənah aparırlar. Bu, mancanaqlarla ilk öncə Kəbə evini daşqalaq edir və daha sonra Kəbə evini od vurub, yandırıb, nəticədə onları qılıncdan keçirdir. Kəbə evi ki, əminəmanlıq evidir, orada insanı öldürmək olmaz. Yezidin əmri ilə Yezidin qoşunu Kəbə evinin də hörmətini Mədinə Peyğəmbər şəhərinin hörmətinə sındırdıqdan sonra Allah beytinin də hörmətini bu tərzdə sındırırlar və bu da Yezidin törətdiyi üçüncü böyük cinayəti idi. Və indi bunları eşitdikdən sonra insan doğrudan da görür ki, Seyyidü-Şəhədanın artıq qiyamdan başqa heç bir çıxış yolu yox idi. Odur ki, Seyyidü-Şəhəda əleyhissalatü vəssalam bu qiyamı etmək məcburiyyətində qalır. Çünki artıq nə sülhə yer var idi, nə sükutə yer var idi, nə başqa bir variantlara. Bu söhbətlərimizdən belə bəlli oldu ki, Yezid əsla Quran standartlarına cavab verməyən, o standartlara sığmayan bir şəxsiyyət idi. Və sonda bu nəticəni alırıq ki, İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın qiyamının fəlsəfəsi, ən mühüm səbəbi elə bu indi deyəcəklərimizdən ibarət idi ki, birinci İslamı nicat vermək idi ki, öz söhbətlərində buyurur ki, elə Mərvan ondan beyət istədikdə buyurur ki, və aləl İslamı əssalam izə buliyyətul ümmətu bira'an misli Yezid. Əgər bir ümmətin ki başına Yezid gəldi, gərək onda bu İslamın fatihəsi oxuna. Bu, İslamı nicat vermək idi. İkinci, Yezidin hakimiyyətini batıl edib çöktürmək idi. Üçüncü, Əli ibn Əbi Talib və raic tapmış o lə'ni təhqiri aradan götürmək idi. Üçüncü, ilahi hökümlərlə idarə olunacaq bir ədalətli hökumət qurmaq istəyirdi. Digər bir səbəbi, Bəni Üməyyə tayfasından xilafəti ki, qəsb etmişdilər onlardan almaq və nəhayət sonuncu səbəb və illət ki, illətul iləllərdən hesablanır, əmr və məruf və nəhiyyə əzmunkar əmrini diriltmək idi. Allaha and veririk öz izzətinə, öz əzəmətinə. Birinci duamız və arzumuz budur ki, Xudaya, bizləri bu Hüseyn ibn Əlinin məktəbindən, aşurasından ayrı salma. Bizləri bu məktəbdən, bu qiyamla ibrət almağı və ibrət alanlardan qərar ver. Pərvərdiyara, öz Allahlığın xatirinə, Seyyidü-Şəhədanın ehtiramına bizlərə hər bir zaman əmr-i bə məruf və nəhyə əzmunkar etməyi nəsib etkinən. Bu yolda heç bir xətərdən bizi təhdid edə biləcək, heç bir xətərdən, necə deyərlər, qorxmamağı, çəkinməməyi bizlərə nəsib etkinən və zamana imamımızın zühurunu təcil edib bizləri o həzrətin layiqli şiələrindən və yardımçılarından qərar ver. Allahümme cəal məhyayı məhya Muhammedin və ali Muhammed və məmatı məmatı Muhammedin və ali Muhammed. Yəni, Xudaya bizlərə Muhammed ali Muhammedin həyatı tək həyat, onların səadətli sonluğu tək, səadətli sonluq nəsib et, inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Ey hərəmi kibriya, türbəti xaki şəfa. Ey hərəmi kibriya, türbəti xaki şəfa. Qana bələmmiş mina, mədfəni şahi vila. Qana bələmmiş mina, mədfəni şahi vila. Ey Kərbəla, ey Kərbəla, ey Kərbəla, ey Kərbəla, ey Kərbəla, ey Kərbəla. Əvvəl adin ey nəvə, səcdəgəhi ənbiya. Əvvəl adin ey nəval, səcdəgəhi ənbiya, qusəgəhi övliya, pak adi Kərbəla, پاش آدی کربلا، قبله اهل وفا جان میسینه کیمیا، قبله اهل وفا جان میسینه کیمیا، چشم دل توتیا ملجأ هر مبتلا، ملجأ هر مبتلا، ای کربلا ای کربلا ای کربلا ای کربلا ای کربلا ای کربلا. سنده یاتم سر به سر انجم و شمس و قمر، سنده یاتم سر به سر انجم و شمس و قمر، یتمیشی چی خوش گوهر، هم گجا هم سود امر، هم گجا هم سود امر، ای کربلا ای کربلا ای کربلا ای کربلا ای کربلا ای کربلا. جلدی گر از میر زمان زینب زهرا نشان، جلدی گر از میر زمان زینب زهرا نشان، اولدی سنمی همان قامتین دین کمان، ساخلامدن عزتین gözlemedin hürmetin، saklamadın izzetin gözlemedin hürmetin، ta geledin ta getin eğidin uca gametin، ey Kerbela ey Kerbela ey Kerbela ey Kerbela ey Kerbela ey Kerbela. Başladı zulmün felek eşk ile vurdu mehek، başladı zulmün felek eşk ile vurdu mehek، yandı perişan ürey، ağladı insu meley، ağladı insu meley، Hazreti Siddiqe tek kaldı hanım bir kömey، Hazreti Siddiqe tek kaldı hanım bir kömey، varisi bağı fedey، bağladı qar ələçək، varisi bağı fədək، bağladı qar ələçək، ey Kərbəla ey Kərbəla ey Kərbəla ey Kərbəla ey Kərbəla ey Kerbela. Allah gündən aman، titredi kovni mekan، Allah gündən aman، titredi kovni mekan، Zeynəb dil naciran، təllə çıxıb bağrı qan، qəlbə vurub qəm daşı، tökdü üzə göz yaşın، qəlbə vurub qəm daşın، tökdü üzə göz yaşın، gördü susuz qardaşın، şimrin əlində başın، gördü susuz qardaşın، şimrin əlində başın، ey Kərbəla ey Kərbəla ey Kərbəla, ey Kərbəla, ey Kərbəla, ey Kərbəla.